Luen Jumalan sanaa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kun Jeesus lähti jatkamaan matkaansa, tuli muuan mies juoksujalkaa, polvistui hänen eteensä ja kysyi: "Hyvä opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta perisin iankaikkisen elämän?" Jeesus vastasi hänelle: "Miksi sanot minua hyväksi? Ainoastaan Jumala on hyvä, ei kukaan muu. Käskyt sinä tiedät: älä tapa, älä tee aviorikosta, älä varasta, älä todista valheellisesti, älä riistä toiselta, kunnioita isäsi ja äitiäsi." "Opettaja, kaikkea tätä olen noudattanut nuoresta pitäen," vastasi mies. Jeesus katsahti häneen, rakasti häntä ja sanoi: "Yksi sinulta puuttuu, mene ja myy kaikki mitä sinulla on ja anna rahat köyhille, niin sinulla on aaret taivaassa. Tule sitten ja seuraa minua." Mies synkistyi näistä sanoista. Hän lähti surullisena pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Jeesus kääntyi, katsoi opetuslapsinsa ja sanoi: "Kuinka vaikeaa onkaan niiden, jotka paljon omistavat, päästä Jumalan valtakuntaan." Opetuslapset hämmästelivät hänen sanojaan, mutta Jeesus jatkoi: "Lapseni, Jumalan valtakuntaan on todella vaikea päästä. Helpompi on kamelin mennä neulan silmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaa." Opetuslapset olivat yhä enemmän ihmeissä ja kyselivät toisiltaan: "Kuka sitten voi pelastua?" Jeesus katsoi heihin ja sanoi: "Ihmiselle se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle. Jumalalle on kaikki mahdollista." Aamen. Tämä katkelma on viime sunnuntain saarnateksti. Toisen vuosikerran mukaan muistaakseni. Ensimmäisen vuosikerran saarnatekstin mä jo sain käyttää Sastamalan juhlilla. Ja nyt en aio teille saarnaa pitää tästä, mutta en malttanut tätä koko juttua olla lukematta. Nimittäin tässä on tämän viime sunnuntain teeman rakkauden laki alla ainakin tämmöinen kolme asiaa. Eli yksi, yhdessä ollaan kysymässä. Toinen, yhdessä ollaan muistamassa jotakin tänäkin iltana. Ja kolmantena, yhdessä ollaan myös löytämässä ja kiittämässä. Ja mitä nämä yhdessä olevat asiat sitten on? Se ensimmäinen on tuo nuorien miehen kysymys. Mehän kokoonnutaan tämmöisiin hetkiin sitä varten, että ihmisellä on kysymys tuosta ikuisuuden teemasta. Ja ajatus siitä ikuisesta nuoruuden lähteestä. Jopa Aku Ankassa silloin, kun mä olin pikkupoika, niin käsiteltiin tätä teemaa nuoruuden lähteestä, että mistä se löytyy ja minkälainen se on. Ja sitä haetaan tavalla tai toisella, tuo ikuisuuden ajatus. Ja ennen kuin tästä jatketaan, niin viittasin siihen, että joku Sionin kantelee laulu, mulla on joka kohtaan yksi säkeistö. Ja tämä olkoon nyt tähän tämmöinen samalla myös alkurukous. Ensimmäinen säkeistö, mä nyt tahalla jätän sanomatta mikä numero, voitte miettiä ja vaikka plarata siinä samalla kun kuunteletta. Nimittäin sehän on kai nämä nuorisohan tekee näin, että ne tekee miljoonaa asiaa samanaikaisesti ja ne pystyy tekemään. Niin voi vaikka harjoitella, että onnistuuko se meiltä muiltakin. Eli tällainen rukouksena. Mua tartu käteen, Herra, ja taluta, niin että pääsen kerran mä kotia. En jaksa käydä yksin, vaan lankean. Vie kanssas käsityksin, niin uskallan, niin uskallan. Aamen. Eli ikuisuuden kysymys. Sitähän tuo nuori kysyy, kuinka pelastun, kuinka pääsen taivaaseen, kuinka saa nähdä Jumalan kasvot. Kuinka voin elää ikuisesti? No se me tietää, että me ei tässä ajassa eletä ikuisesti kukaan meistä. Mutta siitä me ollaan kuultu, että elämä voi jatkua vielä tämän ajan jälkeen. Ja sen takia on tärkeää, että me puhutaan taivaasta ja myöskin vastataan siihen. Eli kyllähän meillä on sitten kysymys, että mitkä on ne keinot, joilla tuo voisi olla mahdollista elää kerran Jumalan luona. Välttää se toinen, josta käytetään termiä kadotus, helvetti, eli ikuinen ero Jumalasta. Sitähän me ollaan yhdessä kysymässä. keinoja ja tuon ikuisuuden löytämistä. Ja toinen asia on sitten, että me ollaan myös yhdessä muistamassa tiettyjä tosiasioita tästä elämästä ja olemisesta, ja ne tulee tässä myöskin tässä tekstissä esiin. Täällä tulee ja näkyy läpi se todellisuus, että me ollaan luotuja, joka on taivaan isän suuri semmoinen armon asia ollut se, että ihminen kamppailee myöskin elämän puolesta. Se on ihan luomisessa jotenkin asetettu meihin. Ja sitten toisaalta surullinen tilanne on se, että kun tapahtui se lankeemus siellä paratiisissa, se, että meissä on se synnin todellisuus juurtunut niin syvälle, että kenenkään meistä ei ole tarvinnut käydä erillistä riitelykoulua tai omahyväisyyden koulua tai itselleni parhaimpään asioiden selittämisen koulua tai oman hännän nostamisen koulua tai ylpeyden koulua tai halveksimisen koulua. Ne vain tulee niin kuin luonnostaan. Ja joskus saattaa olla, että meitä vähän tympiikin se, että onko minäkin tämmöinen. Ja me ei huomata sitä, toivon mukaan huomata itsessä, mutta huomataan myöskin muissa. Eli siltä pohjalta ihminen, sitten kun se huomaa, että se on tämmöinen, kun Jumalan sana sattuu ja tulee se todellisuus lähelle, että enhän mä nyt olekaan varma siitä, että saanko mä sen iankaikkisen elämän, pääsenkö mä taivaaseen. On se sama hätä kuin tällä nuorella miehellä, joka oli ihan hieno hätä, että se tulee ja kysyy. Ja sitten mennään niin kuin yksi iso askel eteenpäin, kun Jeesus sanoi, että no teepä nuin, näin ja noin. Ja sitten mies sanoi, että kaikkia sitä mä oon pienestä pitäen tai nuoresta pitäen tehnyt. Ja Jeesus rakastaa sitä ja näkee, että tämä on ihan tosissaan yrittänyt. Mutta mikä on seuraava vaihe? Seuraava vaihe on se, että Jumalan rakkautta on se, että hän vie vielä pitemmälle. Hän vie vielä pitemmälle. Jumala ei kato sormien läpi asioita, että no joo, kyllä se nyt kelepaa, että ei se haittaa, vaikka talosta yhdellä nurkalla ei kivijalkaa olekaan, että eiköhän se siinä nyt aikansa pysy. Kun Jumala rakentaa, niin Jumala rakentaa aina ikuisuuden näkökulmasta. Ja siihen liittyy myöskin tämä teksti, mikä tässä on. Ja tämä nuori mies on vietävä loppuun asti, niin kuin Jumala vie meitäkin. Ja tavallaan tuo, mitä Matille tapahtui tuolla Matti-ystävälle, niin siinä meille kanssa näytettiin se, että meiltä loppuu tietyssä vaiheessa voimat, mahdollisuudet ja keinot. Me ollaan kaikki omasta mielestämme rikkaita tavalla tai toisella, ja se todellisuus siitä meidän köyhyydestä, se oli Jumalan näytettävä, ja se Jumala haluaa meille näyttää. Sen takia Jumalan sanassa on myös laki. Laki, joka näyttää meille, että me ei päästä ensimmäistä käskyä pitemmälle. Eli sehän on hyvä testi, että otetaan kaikki käskyt ja aloitetaan, että no niin, mikkähän mä näistä nyt suoritan ja on suorittanut läpi, että montako mä saan ruksattua. Vähän niin kuin autokoulussa yrittää, että ei saa tulla virheitä kuin muutamaa, että pääsee läpi, niin meillähän käy niin, että me jäädään kiinni joka käskystä, jos me ihan rehellisiä ollaan. Ja nyt tässä ei suinkaan puhuta siitä vain tässä tekstissä, että onko tämä rikas, jonka Jeesus, mitä hän sanaa käyttää. Se ei nyt olekaan sitä, että mitataan euroilla, vaan kyllä mä itse ainakin haluan sanoa ääneen, että eiköhän siinä ole se, että meidän semmoinen oma hyväisyys, oma itseriittoisuus, että kyllä minä pärjään. Se on sitä väärää rikkautta, jolla me yritetään monta kertaa selvitä. Ja sen takia Jumala joutuu kuljettaa joskus vähän hankalimpiakin teitä. Koska sitten kun me tullaan sille viimeiselle seinälle kasvokkain kuolevan kanssa, niin me ei pärjätä siinä, jos ei meidän seurassa ole meidän Herramme ja Mestarimme Jeesus Kristus. Eli turmeluksen todellisuuden kanssa me pärjätään vain sillä tavalla, että me tarvitaan siihen aito peitto, todellinen anteeksiantamus. Ja sitä me saadaan tänäänkin muistaa, että meidän voimat ja voimavarat ja keinot loppuu kesken. Ja luen tähän yhdenlaisena tiivistelmänä tämän laulun toisen säkeistön. Se armos rauhas anna ain lohduttaa, ja korpitiellä kanna mua uupuvaa. Mä jalkojesi juureen nyt laskeudun, ja rakkautes suureen taas turvaudun, taas turvaudun. On ja jää Jeesus Kristus, Jumalan rakkaus meille. Siinä on todellinen rikkaus. Ja kolmas asia on se, että tätä me saadaan olla yhdessä löytämässä ja siitä kiittämässä. Tuo ylpeyden rikkaus näytettiin ja kerrottiin vielä sanotettuna tässä evankeliumitekstissä näin. Helpompi on kamelin mennä leunan silmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Siinä ei ole mitään kirjoitusvirheitä, eikä siinä ole mitään semmoista, että meidän pitäisi yrittää selittää se ulos. Näin toki on tapahtunut. Joku raamatun selittäjät on ajatellut, että no niin, että kun kameli on kreikan kielellä kamelos, niin siinä on nyt vaan munkit sitten kopioinut väärin, että oikeasti olisi pitänyt kirjoittaa kamilos, lanka ja neula, joka nyt mahtuisi semmoisesta isosta neulan silmästä. Ja tällä tavalla ihminen niin kuin vanhan Aatamin osalta, eli turmeltuneena ihmisenä toimii. Eli kun me luetaan Jumalan sanasta joku vaatimus, niin me yritetään kiertää se jollakin tai helpottaa se, että me ei jäätäisi kiinni. Ja semmoista omaa hyvästä rikkautta Jeesus joutuu nyt niin kuin riisuhun tuolta nuorelta mieheltä ja meiltä aina sanan säärellä. Ja sehän on aika monesti kelju juttu. Ja tämäkin vaikuttaa, että Jeesus oli aika rakkaudeton. Että eikös mitään nyt sanoa, että hyvä poika, sähän teit hyvän työn ja sitten olisi kaikki taas kunnossa. Mutta kun me ollaan niin vakavien asioiden kanssa tekemisissä, kun kuolemansairauksien kanssa ja synnin, joka erottaa Jumalasta, niin niihin pätee vaan aito ja todellinen rakkaus, kestävä, ikuinen rakkaus. Ja siitä tässä oli kysymys, ja sen takia Jeesuksen piti sanoa tämmöinenkin kuva, joka vie täyteen umpikuja. Ei mikään kameli mahu neulan silmän läpi. Joku on sitten selittänyt, että se tarkoittaakin neulan silmän nimistä porttia Jerusalemissa. Oikein pieni portti, mutta kyllä sieltä pääsee, kun menee konttaamalla, niin pääsee läpi. Tämmöisiäkinhän me yritetään. Mutta kyllä me tiedetään. Minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia. Ja jos me otetaan tosissaan se käsky, niin kyllähän meillä vilisee jumalat samalla tavalla kuin jossakin idän uskonnoissa. Niin me tukeudutaan yhtenä päivänä tuohon ja toisena tähän. Ja se mitä täällä jo on puhuttu ja kuultu, että meillä on kuitenkin kaikkivaltias Jumala, joka oli ja historiassa sovitti ja kanto poikansa harteilla kaikkien meidän syntivelan, kaiken mahdollisen. Koko anteeksiantamus Jumalan taholta on sitten jaettu meille armon välineissä sanan, kasteen ja ehtoollisen välityksellä ja jaetaan. Ja tämä sama Jumala, joka toimi historiassa, joka on tänään tässä ja nyt läsnä sanansa kautta ja hengessään, niin sitten tämä sama Jumala myöskin oli siellä tulevassa, huomisessa päivässä, ottamassa meitä vastaan ja sanomassa, tule tänne. Mä ajattelin tuolla ylihuomisessa saarnassa muistella vielä kerran sitä koulupoikaa, joka kielen tentissä tosiaan, ja nyt teistä joku on tämän kuullut, ettei se mitään haittaa, kerronpa silti. Koulupoika osasi sanoa, että tule tänne, ja hyvin se pelasi opettaja tenttasi, ja hän kertoi. Ja sitten tuo opettaja kysyikin, että no miten sä sanot sillä vieraalla kielellä sen, että mene tuonne. Ja poika mietti, ja sanat oli hukassa, niin sitten sillä niin kuin välähti, ja loistiko Naantalin aurinko, että mä ensin menisin sinne ja sitten sanon, että tule tänne. Ja se pelittää aika hyvin. Mulle se, heti kun mä luin ensimmäisen kerran vuosikymmeniä sitten tuon voi sanoa, että joku koululaisvitsi se on. Mutta se on justiin sillä lailla, kun Jeesusta kuvataan ja Jumalan töitä kuvataan. Jumala kulkee edellä. Siksihän tämä on raamattu meille rakkauskirje, että se kertoo siitä, kuinka Jumala kulkee edellä. Ja hebrealaiskirjeessä Jeesuksesta sanotaan, että hän on edellä juoksijana mennyt. Se alkuperäinen sana siellä hebrealaiskirjeessä on tiedustelijaa kuvaava sana, sotilastermi, joka katsoo ja kartoittaa vihollismaaston hakemista mennähän. Ja Jeesus teki vielä enemmän kuin normaali sotilas, eli hän myöskin kukisti sen vihollisen. Edellä juoksijana meni taivaaseen asti. Ja sen takia kristityn kulku on johdatuksessa kulkemista myöskin, ja se mitä täällä rukouksesta puhuttiin. Meillä on rukouksia kuuleva Jumala, joka sitten ihan voi spesiaali erityisellä tavalla hoitaa meitä päivittäin ja elämässä. Mutta kenenkään ei tarvitse miettiä, että just tuohon ei mun kohdalla ole vastattu, tai tuosta mä nyt en vielä tiedä, että rakastaako Jumala. Kyllä rakastaa, koska siihen vastaus on Raamatun sanassa ja täällä kerrotussa Kristuksessa hänen haavoissaan. Se on, se pelastuksen perusta on meille kaikille yhtäläinen, yhteinen ja rikas sana. Ja se vie meidät sitten siihen kiitokseen. Ja tämä sana täällä on, mun mielestä tämä on se kaikkein keskeisin. Jumalalle on kaikki mahdollista. Eli jopa se, että Jumala antaa mulle anteeksi. Ja se on jo tapahtunut. Niin on Jumala maailmaa rakastanut. Tai moni muu sana. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet, vaan Jumala rakasti meitä ja antoi ainokaisen poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Kaikkia tilanteita me ei tiedetä, että miksi tuolla tavalla käy. Tuo ystävämme kohdalla tuolla juhlilla kävi loppujen lopuksi näillä näkymin hyvin. Jonkun toisen kohdalla saattaa tulla monenlaista vaivaa ja tuskaa ja kipua elämään. Niistä me ei tiedetä, mutta se me tiedetään, että Jumala on läsnä siinä meidän elämässämme. Kantaa meitä ja Jumalalla on yksi ainoa näkökulma meihin. Hän haluaa hoitaa meitä lapsina ja kantaa meidät perille ikikirkkauteen. Ja tuossa johdatuksessa loppurukouksena, ja nyt paljastan laulun numeron 256, kolmas säkeistö, hiljennytään vielä siihen. Jos tunnekainen täällä sun hoitoas, oot kanssain surun säällä, viet kotias. Siis tartu käteen Herra ja taluta, niin että pääsen kerran mä kotia. Aamen.